الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة هيا على الصلاة هيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
Halifa mtukufu ayyadahu Allah ta'ala bin Isa al-Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni hivi: anayestawisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni yeye tu amwaminie Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na kusimamisha swala na kutoa zaka na hamuogopi yeyote ila Mwenyezi Mungu, basi hao huenda wakawa miongoni mwa waliongozwa. Leo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, katika mkoa wa Canada ambayo inaitwa British Columbia, Jumuiya Ahmadiyya imebahatika kujenga msikiti. Ingawa miongoni mwenu familia kadhaa imeshawahi kufika hapa tangu miaka 40 au miaka 50, lakini tangu miaka 25 au miaka 30 ni wengi ambao wanaishi katika eneo hili, lakini sasa umebahatika kujenga msikiti hapa. Ingawa makao makuu yalikuwepo hapa na swala kwa ajili ya swala ukumbi ulikuwepo na mission house pia ilikuwepo, ndiyo maana labda hamkufikiria sana kuhusu ujenzi wa msikiti. Bila shaka kwa ajili ya malezi na kwa ajili ya kujumuika kwa ile jumuiya, dharura ilienelea kutimia, lakini msikiti unakuwa na muhimu wake. Minara ya msikiti na dome yake na ghorofa yake inakuwa na athari juu ya wanajumuiya na juu ya mazingira pia na juu ya wale wasiokuwa Wahmadia pia. Na kwa sababu ya ujenzi wa msikiti, njia mpya inafunguliwa kwa ajili ya kutambulisha jumuiya na njia mpya ya mahubiri inapatikana. Hii ndiyo ni sababu Sayyidina Ali salatu wasalam alitukumbusha sana kuhusu ujenzi wa msikiti, kwamba kwa sababu ya kujenga msikiti umoja wa jumuiya utapatikana, na pamoja na hii mahubiri pia yatapanuka sana. Bila shaka Sayyidina Ali salam amesema hii pia, kwamba hata kama inajengwa msikiti mdogo, lakini ni muhimu, msikiti lazima ujengwe. Huzur anasema labda watu wengine watakuwa na wazo hili, kwamba kwa nini tunajenga misikiti mikubwa? Kwa sababu kutoka katika jumuiya mbalimbali kuna ombi la kujengwa misikiti kwa ajili yao, na kutoka makao makuu wanasaidiwa kwa ajili ya ujenzi wa misikiti. Kwa hiyo watu wengine wanakuwa na wazo hili, kwamba tukijenga misikiti midogo midogo katika hali hii tunaweza kujenga misikiti zaidi. Lakini ikiwa sisi tukizingatia kanuni ya msingi, katika hali hii swali hili haliwezi kupatikana, na ile kanuni ni innamal a'malu binniyat, yani matendo hutegemea nia ya mtu. Vancouver ni mji mkubwa wa British Columbia, idadi ya wanajumuiya pia naona ni zaidi kushinda miji mingine, na sawa na idadi yenu, msikiti huu si msikiti mkubwa. Kisha Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake anafungua mahubiri, njia za mahubiri. Zile njia za mahubiri pia zinatutaka kwamba misikiti yetu iwe mikubwa, na kisha kujenga misikiti mikubwa pia ni sawa na ilham ufunuo wa sinama ala salatu wasalam, ambamo Mwenyezi Mungu amesema wase makanaka, yani upanue nyumba yako. Kupanua kwa nyumba si kwa ajili ya kuwahudumia wageni katika nyumba, si kwa sababu ya watu waliokuja kwa ajili ya mkutano wa mwaka, bali ufunuo huu ni kwa ajili ya kupanua msikiti pia na kupanua misikiti pia ni chini, kupanua kwa misikiti pia ni chini ya ufunuo huu. Kisha katika dhama hii Mwenyezi Mungu amemuita sinama la salatu wa salam kwa jina la Ibrahim, na kwa kumpitia Ibrahim la salatu wa salam nyumba ya Mwenyezi Mungu iliyojengwa Khanakaba, nyumba ya kwanza ya Mwenyezi Mungu iliyojengwa kwa ajili ya ibada. Ibrahim alayhi salam alijenga nyumba ile katika msingi wake, na sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa kumpitia sinama alayhi salatu wasalam, dunia hii itajua na inaendelea kujua, na hakuna shaka ndani yake hata kidogo kwamba Islam ki nashat thaniya, Islam ita iliuishwa kwa kumpitia sinama alayhi salam, na kwa kiroho malengo ya kujengwa kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu katika zama hii kwa kumpitia sinama alayhi salatu wasalam, malengo yale yatatimia na dunia itajua kuhusu malengo haya. Misikiti ambayo inajengwa kwa ajili ya kutimiza malengo, malengo haya kwamba watu wajumuike kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, kuhusu hii pia tunatakiwa tuzingatie ujenzi wa misikiti. Hazur anasema basi kama niliyosema, kitu haswa sawa na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ile nia kwayo kazi yoyote inafanywa, na nia yetu ni kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu na kusambaza ujumbe wake. Na kuwaleta watu kwa wingi katika chini ya bendera ya umoja wa Mwenyezi Mungu, na kuleta mapinduzi ndani yetu na ndani ya kizazi chetu. Na kwa kuleta mapinduzi haya sisi wenyewe na wazao wetu tutawafanya wainame mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusimamisha swala. Tutafanya juhudi ya aina yoyote ili tuweze kusimamisha sala zote. Misikiti itajazwa kiasi hiki kwamba misikiti mikubwa pia ionekane kama ni misikiti midogo. Basi ikiwa nia hii inakuwepo, misikiti mikubwa haiwezi kuwa kwa ajili ya kuonyesha wengine, bali ni kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Inshallah taala, mimi ninatarajia ninyi ambao mnaishi katika eneo hili mtaimarisha msikiti huu. Ikiwa mtatimiza haki ya msikiti kwa nia hii, ikiwa upande mmoja umtasambaza na eneza ujumbe wa Islam na Ahmadiyya vile na umtapata maendeleo katika hali yenu ya kiroho na umtaunganisha kizazi chenu na Mwenyezi Mungu vile vile pamoja na haya yote kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu umtaendelea kuona kwamba mvua wa neema ya Mwenyezi Mungu itaendelea kunyesha juu yenu wakati mvua wa baraka za Mwenyezi Mungu inaponyesha wakati nia inapokuwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika hali hii katika kila mji Mwenyezi Mungu anatupatia uwezo wa kujenga misikiti mingi katika kila mji nia inatakiwa iwe hii kwamba kwa ajili ya msikiti ujao hatutasubiri miaka 30 au 40 bali tutajenga msikiti kama huu na misikiti mingine itakayofanana na hii sisi kwa kuimarisha misikiti kwa kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu sawa na amri yake tutaisha maisha yetu apne par Allah Taala ke fazlon ki wusat ka zariya banana na ikiwa misikiti inajaa kwa sababu ya kuja kwetu misikitini hivi tutaongeza fadhila na baraka za Mwenyezi Mungu juu yenu na tutaendelea kuongeza baraka hizi ikiwa kwa nia hii sisi tunafungua msikiti huu bila shaka katika hali hii kosa la kutokujenga msikiti mpaka leo tutafuta ile kosa letu na mahali ambapo misikiti bado haikujengwa katika nchi hii kule pia baada ya funguzi wa msikiti hii tutazingatia ujenzi wa msikiti na hivi tutafuta makosa yetu Hazur anasema msikiti unakuwa na muhimu wake ukumbi au makao makuu bila msikiti hayawezi kupata umuhimu ambao unapatikana kwa sababu ya msikiti bila shaka wakakujenga sala center sehemu ya kusali sala inapatikana lakini kwa sababu ya ujenzi wa msikiti hali ya kiroho inayopatikana na hali ya imani inayopatikana ile hali haiwezi kupatikana bila kuwa na msikiti hii ndiyo ni hali ya binadamu Hazura anasema mahali ambapo ardhi imenunuliwa kule badala ya kujenga ukumbi au sala center mujenge misikiti katika nchi ya Canada kuhusu jumuiya moja nilipata taarifa kwamba wao wameshanunua ardhi na fedha walionayo wanataka kujenga ukumbi badala ya msikiti lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba rai yao ilipochukuliwa ushauri wao ulipochukuliwa wengi wao walikuwa na ushauri huu kwamba msikiti ujengwe badala ya swala center Mwenyezi Mungu aiwezeshe jumuiya zote ziweze kujenga misikiti yao mahali ambapo kuna mpango wa kujenga msikiti bila shaka baada ya ujenzi wa misikiti njia za mahubiri pia zitafunguliwa na inatokea hivi mwezi uliopita nilifungua msikiti wa Valencia bali ilikuwa katika mwisho wa Machi taarifa ninayopata kutoka kule sawa na ile taarifa ikiwa watu wasiokuwa waislamu wamevutika upande wa Islam wanataka kujua kuhusu Islam vile vile waislamu wasiokuwa wanajumuiya wanakuja kusali jumuiya na wanajua kuhusu jumuiya inshallah taala miongoni mahawa wenye tabia nzuri Mwenyezi Mungu atawazesha watajiunga na jumuiya. Sinama la salatu wa salam, kazi aliyopewa na Mwenyezi Mungu, moja wao ilikuwa hii. Kwamba awafundishe wa Islamu, mafundisho sahihi ya Islam. Waislamu wakusanywe katika Islam ile ambayo ililetwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafuate ile sheria ambayo ilishuka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alimfunulia Sayyidina Muhammad sallam kwamba Waislamu wote ambao wanaishi ardhini wakusanye ala dini wahidin, yani katika dini moja. Sayyidina Muhammad sallam katika maelezo yake anasema kwamba amri hii kwamba Waislamu wakusanywe ala dini wahidin, hii ni amri haswa, si amri ya kawaida. Kisha akakutoa mfano wa Ibrahim alayhisalatu wasalam. Sayyidina Muhammad alayhisalatu wasalam anasema kama Mwenyezi Mungu alizimisha ule moto uliowashwa kwa ajili ya Ibrahim alayhisalatu wasalam, na alisema bardan wa salaman, yani uwe baridi na uwe salama kwa ajili ya Ibrahim, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Sayyidina Muhammad alayhisalam amesema amri hii ambayo inapatikana katika ufunuo huu inaonekana ni amri inafanana na amri hii ile Mwenyezi Mungu anataka kwamba Waislamu wote wajumuike katika dini moja, na lazima watajumuika. Ndiyo, si maana yake kwamba ikhtilafu haitapatikana baina yao. Lazima ikhtilafu itabaki, lakini ile ikhtilafu itakuwa ya aina hii kwamba haitaelezwa, haitasemwa, wala haitakuwa na maana yoyote. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa ajili ya wote mwongozo ni mwongozo itapatikana kwa kumpitia Sinama la Salatu Wasalam katika nchi hii na katika mji huu. Pia ni watu Waislamu malaki na malaki ambao wanaishi, bila shaka msikiti huu utawavuta Waislamu hawa kwa ujenzi wa msikiti huu. Wasiokuwa Waislamu na wasiokuwa Ahmadiyya watasema maneno katika haki ya msikiti huu na katika dhidi ya msikiti huu, na kwa hivi njia za mahubiri zitafunguliwa kwa ajili yenu. Kwa ajili ya hii pia mnalazimika mjitayarishe. Hazura anasema basi baada ya ujenzi wa msikiti jukumu lingine litaendelea kupatikana juu yenu, na ni dhahiri kwa ajili ya mahubiri wakati mtakapojitayarisha. Ikiwa upande mmoja mtajitayarisha kuhusu elimu, vile vile mtajitahidi kuboresha hulka zenu, na inatakiwa mfanye hivi pengine kwa sababu ya tofauti baina ya kauli yenu na amali yenu, hakuna atakayekuja karibu yenu. Basi baada ya ujenzi wa misikiti, baraka zinapatikana kwa ajili ya nafsi ya muaminio, na muaminio anaendelea kuzidi katika imani, na kwa kijumuiya baraka zinashuka hivi kwamba kwa kuona zile baraka mtu anashangaa. Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu kuhusu misikiti ameeleza katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuheshimu misikiti. Pia imeelezwa kwa ajili ya kupata malengo ya ujenzi misikiti. Pia imeelezwa kwa ajili ya kuhusu wale wanaoimarisha misikiti, sifa zao pia zimeelezwa. Aya niliyosoma mbele yenu katika aya ile ni habari ya wale wanaimarisha msikiti. Kitu cha kwanza kilichoelezwa ni kwamba wanaoimarisha msikiti wanamwamini Mwenyezi Mungu. Kusema hii kwamba sisi tunaamini Mwenyezi Mungu haitoshi. Imani hii pia ina sifa zake au alama zake. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa mnaboresha imani yenu ndipo mtakuwa waaminio haswa, pengine imani yenu haiwezi kukamilika. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani tukufu, qalatil arabu a'rabu amanna, yani watu wa vijiji wanasema sisi tumeamini, yani wale watu ambao hawajui elimu ya Islam, na kwa sababu ya hii hawakupata maendeleo katika kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu na katika kujua kuhusu Islam. Mwenyezi Mungu anasema msiseme kwamba sisi tumeamini, bali kullam tu'minu wa qulu aslamna, yani Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi bado hamkuamini, lakini mseme kwamba sisi tumetii kwa kidhahiri, na hii utii huu unaweza kuwa kwa sababu yoyote. Basi baada ya kutamka shahada, kupata maendeleo katika imani na kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu na kuzingatia ibada yake na kwa ajili ya ridha yake, kuwa tayari kwa ajili ya kujitolea kufuata amri zake zote, hii ndiyo ni kitu ambacho kinatakiwa kipatikane ndani ya muaminio baada ya kusilimu, na hii ndiyo ni sifa inayotakiwa patikane ndani ya mwanajumuiya. Yani kila siku hali yake ya kiroho ionyeshe shani mpya, na mtu ashuhudie ile shani ndani yake. Sayyidina Al-Salatu Wassalam anasema kuhusu hii, waaminio ni wale ambao vitendo vyao vinatoa ushahidi juu ya imani yao, katika mioyo yao imani inaandikwa, na wale ambao wanamtanguliza Mwenyezi Mungu na ridhaa yake juu ya kila kitu, na wanafuata njia nyambamba za uchamungu, na wanajipoteza katika mapenzi yake, na kila kitu kinawazuia kwa mapenzi katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, iwe hali ya hulka au iwe uvivu, wao wanajiepusha mbali katika hali hii yote. Huzura anasema hii ndiyo ni hali ambayo tunatakiwa tupate. Hali hii itakapopatikana, na katika hali hii ndipo tutaitwa watu ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu. Sayyidina Al-Salatu Wassalam aliyosema kwamba waamini wanafuata njia nyambamba za ucha Mungu. Nyambamba hizi za njia hizi nyambamba za ucha Mungu ni kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na kutimiza haki ya viumbe wake, na kufanya chini kila kiungo cha mwili chini ya utii wa Mwenyezi Mungu, na kujizuia viungo vyetu katika kazi mbaya, na vile vile kutakasa fikira katika mambo mabaya. Katika hali hii tutazingatia swala, ndipo tutasimamisha swala vizuri. Ikiwa fikira zetu ni dunia au mambo ya dunia, katika hali hii hatuwezi kuzingatia katika swala. Kwa kidhahiri mtu anaswali swala, lakini fikira zake zinakuwa mahala pengine. Kisha Sayyidina Al-Islam amesema, wale wanaojipoteza katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hao ndio ni waaminio haswa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameeleza sifa ya muaminio hii kwamba moyo wake unabaki msikitini baada ya kusali sala moja, na anasubiri sala ingine. Anakuwa katika subra hii kwamba wakati wa sala utakapofika ataenda msikitini. Bila shaka kazi ya dunia pia ni muhimu kwa ajili ya mwanadamu, na Sayyidina Al-Salatu Wassalam ametuelezea jambo hili hivi kwamba ikiwa mtu hatimizi jukumu lake, yeye atakamatwa, iwe anafanya biashara, anafanya kilimo au anafanya kazi yoyote, ikiwa hatimizi haki yake atakamatwa. Lakini katika kazi zake hizi anatakiwa Mwenyezi Mungu pia akumbukwe. Ikiwa Mwenyezi Mungu atakumbukwa na atakuwa na wazo hili kwamba kazi zote pia nafanya chini ya amri ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii mwanadamu atajitahidi kutimiza haki ya kazi yake, na atajiepusha mbali katika faida isiyo haki yake. kisha mwaminio ambaye anafanya kazi ya dunia ile pia inakuwa dini kwa ajili yake, kumbukumbu ya Mwenyezi Mungu na ridhaa yake inakuwa kila wakati mbele yake. Maswahaba waliofanya kazi si kwa ajili ya kupata ladha ya muda au si kwa ajili ya kusifu, wao walikuwa hawahitaki sifa zetu. Mwenyezi Mungu aliwasifu, wao walipata stakabati kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu amekuwa radhi kwao, na yule ambaye Mwenyezi Mungu anakuwa radhi naye, yeye hana haja ya ridhaa ya mwanadamu. Lakini hawa watu wanabaki kama ni mifano kwamba ikiwa mnafuata mifano yenu kwa kuzingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu, mkifanya biashara yenu au kazi ya dunia katika hali hii, Mwenyezi Mungu atawajalia nyinyi pia mtahisabiwa miongoni mwa wale wanatafuta njia, wanaofuata njia za ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammadu sallam amesema, ikiwa sisi tunataka kupata sehemu zote za imani, katika hali hii mnalazimika kuboresha hulka zenu. Kwa ajili ya kuboresha hulka njema, lazima tutimize haki za wanadamu. Huzuru anasema kusali swala na kujidhani kwamba tumetimiza haki ya Mwenyezi Mungu, hivi hatuwezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu na mapenzi yake, bali haki za jamii pia lazima zitimizwe, na muaminio analazimika kutimiza zile haki pia. Kisha Sayyidina Muhammad (SAW) amesema, katika uvivu pia mnatakiwa mjiepushe mbali, kwa sababu uvivu pia inapeleka mbali katika ukaribu na Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunasema, tunauliza watu ambao hawaswali sala tano, wao wanatoa udhuru huu kwamba sisi kwa sababu ya uvivu hatuwezi kusali sala tano. Hazuru anasema uvivu huu pia unagafilika, unagafilisha katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na polepole unapeleka mbali katika dini, na haufu ya akhera, na haufu hii kwamba tutaenda mbele ya Mwenyezi Mungu, hii pia inapotea katika hali hii. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu ameeleza sifa ya waamini wanaimarisha misikiti kwamba wanaamini siku ya akhera. Vitendo tunayofanya katika dunia hii, matunda yake yatapatikana katika akhera. Ibada inayofanywa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, imani juu ya Mwenyezi Mungu, kwa kutuingiza katika mwongozo, itatupatia pepo ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha Sayyidina Muhammad (SAW) amesema, wale wanaimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu, ikiwa wanazingatia sala zote, wanasali sala tano misikitini, vile vile wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanatoa mali yao katika njia yake. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, Jumuiya Ahmadiyya kwa ajili ya kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, jumuiya ina mfano wake, hasusan kuna watu kadhaa ambao wanatoa mali yao sana katika njia yake. Katika ujenzi wa msikiti huu pia kuna watu wengi ambao walitoa dola laki moja au dola malaki kwa ajili ya ujenzi wa misikiti. Washukua Ahmadiyya wao pia wanatoa mchango, lakini sifa hasa ya manajumuia ni kwamba anatoa michango yake ya kila mwezi, kisha anatoa katika mipango mingine pia. Kwa sababu ya hii, kujitolea kwao ni muhimu sana, hususan katika dhama hii na katika hali ya uchumi wakati huu. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mali nafsi za hawa wote waliojitolea. lakini inatakiwa ikumbukwe kwamba kazi moja haiwezi kusababisha kupata ucha Mungu au kwa sababu ya kazi moja imani haikamiliki, bali kwa ajili ya mwaminio kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za watu ni muhimu. Huzura anasema Qur'ani tukufu imeeleza sifa za wale wanaoamini. Naeleza hapa sifa moja mbili, kwa sababu kwa kufuata sifa hizi mtu anaweza kuwa mtu aliongoka na anaweza kuwa mtu anayetimiza haki ya ujenzi wa msikiti. Amesema Mwenyezi Mungu, walazina amanu ashaddu hubban lillah, yani waaminio ni wale ambao wanampenda Mwenyezi Mungu kushinda vitu vingine vyote. Sinama la salatu wasalam anasema mwisho wa mapenzi ni ibada ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo neno la mapenzi ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hasa. Kisha anasema Sinama la salam, ibada ilikuwa sehemu mbili. Ya kwanza ni kwamba mtu amuogope Mwenyezi Mungu kama apasavyo, kwa sababu haufu ya Mwenyezi Mungu inampeleka mwanadamu katika chemchem ya utakaso, na roho yake inainama mbele ya Mwenyezi Mungu, na haki halisi na hali halisi ya kuwa ubinadamu inapatikana ndani yake. Yani kitu cha kwanza ni haufu, kwa sababu ya haufu mtu anainama Mwenyezi Mungu na anajaribu kutimiza haki ya ibada yake na anajaribu kuwa mtumishi wake. Amesema Sinama la salam kwamba sehemu ya pili ya ibada ni kwamba mwanadamu ampende Mwenyezi Mungu kama apasavyo. Ndiyo maana Mungu amesema walazina amanu ashaddu hubba lillah, yani mapenzi yote ya dunia hii awe na imani ni ya muda, na nuru hasa ni ya Mwenyezi Mungu. Hizi ni haki mbili ambazo Mwenyezi Mungu anataka kwa waja wake kwa ajili ya kutimiza haki zote mbili. Katika kila ibada inakuwa na hali yake hii, lakini Islam imeeleza sura mbili ya ibada. Haufu na mapenzi ni vitu viwili ambavyo kujumuika kwake inaonekana si rahisi. Ikiwa mtu anamuogopa mtu hawezi kumpenda yeye, lakini haufu ya Mwenyezi Mungu ni aina tofauti. Kadiri mtu anapata maendeleo katika haufu ya Mwenyezi Mungu, ataendelea kuzidi katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kadiri atakapoendelea katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, haufu ya Mwenyezi Mungu itashinda na itamchukiza katika maovu na itampeleka katika wema. Hii ndiyo ni hali ambayo ni muhimu mwanadamu aminiwa apate katika maisha yake. Kisa Inama alayhi salam ameeleza hali ya mapenzi, na ni kwa ajili ya haufu ni sala na kwa ajili ya mapenzi ni ibada ya hajj. Mada hii ni ndefu sana, lakini hii ndiyo ni hali ambayo mwaminiwa natakiwa lazima apate. Yani haufu ya Mwenyezi Mungu iwe sababu ya kupata mapenzi yake. Hali hii inapopatikana, katika hali hii mtu anakuwa mtu wa kufanya ibada na anakuwa mtu wa kutimiza haki ya msikiti. Hii ndiyo ni hali ambayo Sayyidina Ali salatu wasalam alitaka ipatikane ndani ya wafuasi wake. Basi sisi pamoja na ujenzi wa msikiti hii, kuna hali haja ya kujichunguza kwamba kiasi gani tunatimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, kiasi gani sisi tunatimiza madai yetu ya kumpenda Mwenyezi Mungu, kiasi gani sisi tunatimiza haki ya wenzetu, kwa sababu haki ya ibada haiwezi kutimizwa bila ucha Mungu, na ucha Mungu hauwezi kupatikana bila kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kurekebisha hali zetu alitoa amri chungu mzima katika Qur'an tukufu, na waamini wanalazimika kufuata zile amri zote, ndipo wanaweza kuwa mtu aliongoka. Nitaeleza amri kadhaa za Mwenyezi Mungu hapa, lakini kabla hii nieleze hapa kwamba katika aya ile niliyosoma Mwenyezi Mungu amesema asa فَأَسَا أُولَٰئِكَ أَن تَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
یعنی
ہوئیں دا ہوا واتو واتا حسابیوا پموجنا والے والیونگوكا سی مانا یاکی ہی کوامبا wakifanya vitendo kwa nia safi labda hawa wataandikwa pamoja na wale waliongoka lakini sawa na wenye lugha aneno asa linapotumika maana yake ni kwamba wale watu ambao wameimarika katika imani yao wana toa zaka pia kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na hawa gopi kitu chote minagairi ya Mwenyezi Mungu bila shaka kwa Mwenyezi Mungu hawa watu ni wale waliongoka kuja kwa misikitini na kusali swala na kufuata amri za Mwenyezi Mungu itaendelea kuwaongeza katika imani na ucha Mungu na ucha Mungu wao utaendelea kuboreka basi wenye bahati nzuri ni wale miongoni mwetu ambao kwa Mwenyezi Mungu ni waliongoka na wanaendelea kupata maendeleo katika kupata ukaribu naye. Zura nasema nieleze hapa kuhusu majukumu pia Mwenyezi Mungu aliyotupatia au mambo ambayo Mwenyezi Mungu amlituamuru. Mwenyezi Mungu anasema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني نيني ني امتي بورا مليوتوليوا kwa ajili ya watu mnaamuru yaliyo mema na mnakataza maovu na mnaamini Mwenyezi Mungu basi katika aya hii imeelezwa sifa za muaminio hasa anazuia katika maovu na anafanya vitendo vizuri na kazi hii haiwezi kufanywa mpaka mtu anakuwa sawa katika kauli yake na mali yake. Ikiwa vitendo vyetu ni tofauti katika maneno yetu katika hali hii maneno yetu hayataleta athari juu ya wenzetu na tuache mambo ya wasikuwa na jumuiya wao hawatapata athari kabisa. Azura anasema kama niliyosema kwa sababu ya ujenzi huu njia za mahubiri zitafunguliwa lakini ikiwa vitendo vyetu si sawa na amri ya Mwenyezi Mungu katika hali hii sisi si umma bora wala sisi hatuna imani juu ya Mwenyezi Mungu wala swala zetu pia hazitafaa wala kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu haitakubaliwa kwa Mwenyezi Mungu wala hatupo kweli katika madai letu kwamba sisi tuna hofu ya Mwenyezi Mungu basi sawa na amri za Mwenyezi Mungu kuishi hii ndio ni jukumu letu la kwanza. Mwenyezi Mungu ametoa amri nyingine waqulu linnasi husna
وقولوا للناس حسنا کہ لوگوں سے نرمی اور ملاتفت سے
یعنی
بات کریں
وزنگمزے نواتو کو اوپولے
اظہار تو ہمارا آپس میں ہونا چاہتا
ہے حالی ہی انتاکیوہ ہی پتکانے کوانزہ ڈانی ایتو سیسی ونیمے hasusan wenye madaraka katika jumuiya wanatakiwa wazingatie sana jambo hili kabla ya mahubiri. Kwanza sisi
ese logon se ibadat salihin se bharna hai
tutajaza misikiti yetu katika watu wema ambao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanatimiza haki yake lakini baadhi wakati malalamiko mashitaka yanapatikana kwamba wenye madaraka wengine wanakuwa na hulka ya aina hii au watu wengine ambao wanaona kwamba ni wema sana wao wanaongea na watu wengine katika hali hii kwamba wanawaudhi wengine na hivi watu wale wanaenda mbali katika jumuiya. Hawa watu badala ya kuimarisha msikiti wanaharibu misikiti, basi kwa ajili ya umma bora, kwanza kabisa kuna hali haja ya kujirekebisha, na kama iliendelea kutokea kwamba pamoja na misikiti njia za mahubiri pia zinafunguliwa, hapa pia inshallah taala njia za mahubiri zitapatikana, zitafunguliwa. Huzura nasema watu watakaokuja kuangalia misikiti huu, na katika wenzenu, katika jamii yenu, katika mazingira yenu, muache athari hii. Na watu watakapokuja kuangalia misikiti hii huu, waseme kwamba wanajumuia kazi yao ni kutafuta faida kwa ajili ya wengine. Hii ndiyo ni kazi ya wanajumuia inatakiwa afanye katika dunia hii. Mafundisho ya Islam ni kwamba badala ya kutanguliza faida ya nafsi yetu, sisi tunatanguliza faida ya watu wengine. Si kwamba sisi tuna imani hii, bali kwa vitendo vyetu tunathibitisha. Na kwa sababu ya ujenzi wa msikiti, watu watashuhudia hali hii. Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake anafungua njia za mahubiri. Baadhi wakati tunawasiliana na watu ambao hatuwezi kuwasiliana nao kwa sababu ya juhudi letu. Hapa pia mtawasiliana na watu nyinyi kwa kauli yenu na kwa amali zenu. Muboreshe uhusiano huu na hawa watu, waanze kuwapenda. Kama niliyosema kwamba uhusiano wenu wa wenyewe kwa wenyewe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu iendelee kuboreka zaidi, kwa sababu kwa ajili ya mahubiri kitu hiki pia ni muhimu sana, na vile vile kwa ajili ya imara ya jumuiya pia ni muhimu, na vile vile kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu pia ni muhimu. Mwenyezi Mungu aijalie kwamba baada ya ujenzi wa msikiti jumuiya imarike kwa undani, na ifuate amri zote za Mwenyezi Mungu, na imarishe misikiti yote za Mwenyezi Mungu, na moyo wenu ubaki misikitini kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtegemea muaminio. Msikiti huu ukusanye rehema ya Mwenyezi Mungu, na hali yake, athari yake ipatikane juu ya kila atakayekuja kuona. Na kwa sababu ya ujenzi msikiti, njia za mahubiri ziendelee kufunguliwa. Sasa nataka kueleza maelezo kuhusu ujenzi wa msikiti, kwa sababu labda maelezo haya haitakuwa na maana kwa ajili ya wenyeji, lakini kwa ajili ya watu wasiopo hapa ni muhimu. Khalifa wa nne katika mwaka 97 alitangaza kwamba msikiti ujengwe, na alitoa jina la msikiti huu Baitur Rahman. Msikiti huu umejengwa katika ekari 4 kasurobo, na msikiti yenyewe ni katika 33,419 square feet, ni ghorofa mbili, na dom urefu wake ni 47 futi, na minara ni futi 76, na ukumbi zote mbili kwa ajili ya kina mama na kina baba ukubwa wake ni 6,800 square feet, na watu 1,050 wanaweza kusali katika ukumbi hizi mbili zote mbili. Na kwa ajili ya kugesha magari pia ni sehemu kubwa sana, magari ya 140 inaweza kuegeshwa katika parking. Pamoja na msikiti kuna ukumbi mwingine kwa ajili ya dharura mbalimbali. Katika ukumbi ule watu 1,050 wanaweza kusali, na katika ukumbi katika hall ya msikiti watu 1,132 wanaweza kusali. Kuna maktaba, na kuna center ya mahubiri, kuna kijiko, kuna sehemu ya kuoshea maiti, kuna nyumba ya mashiri, kuna classroom nne, ni ofisi, ni boardroom, ni nyumba ya wageni pia ipo. Na maandishi mazuri yameandikwa juu ya msikiti huu. Haya ni mambo mambo hasa maalum niliyoeleza mbele yenu. Matumizi yote yaliyofanywa katika ujenzi wa misikiti ni milioni 8.5 dola. Mwenyezi Mungu awabarikini misikiti huu. Huzuri anasema mwishowe nataka kusoma maandiko sinama la salatu salam. Sinama la salam anasema uzuri wa misikiti si kwa sababu ya nyumba au ghorofa, bali ni kwa sababu ya wale waswaliaji wanaswali sala kwa imani. Pengine misikiti hii ni gofu. Msikiti wa Mtume Muhammad SAW ulikuwa msikiti mdogo katika majani ya tende. Paa ilijengwa na maji ya mvua ilikuwa ikiingia ndani ya msikiti. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa dunia pia walijenga msikiti, lakini kwa amri ya Mwenyezi Mungu ule msikiti ulibomolewa. Msikiti ule ulikuwa itwa Zarar, na msikiti ule ulibomolewa kwa ajili ya misikiti. Ni amri kwamba misikiti imejengwa kwa ajili ya ucha Mungu. Huzuri anasema kila mwanajumu hii anatakiwa azingatie jambo hili. Sayyidina Ali salamu anaendelea kusema kwamba jumu hii inatakiwa iwe na msikiti wake na iwe na imamu yake na atoe nasaha. Na jumuiya wanajumuiya wanatakiwa waswali swala katika msikiti ule, na kwa katika umoja kuna baraka, na kwa sababu ya ikhtilaf mfarakano unapatikana. Sasa ni wakati ambamo inatakiwa umoja uboreshwe, na tunatakiwa tudharau mambo madogo madogo ambayo yanakuwa sababu ya kuleta ikhtilaf. Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote tuweze kuishi sawa na amri hii. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر